И продължаваме нататък с следващата тема, седмичния обзор на Радио К2 на 6-я ден, днес на 5 май. Действия в помощ и законодателни инициативи на Съюза на българските автомобилисти, за да можем да шофираме и да пресичаме без жертви. В студиото е господин Георги Янакиев, председател на управителния съвет на Съюза на българските автомобилисти. Добър ден, господин Янакиев.
Добър ден на вас и на слушателите.
Задавам темата фронтално. И като шофьор, и като пешеходец. Това е, стана един бич на обществото. В България не може да се шофира и да се пресича безопасно. Вие като институция, като обединителен орган на българските автомобилисти, какво сте заложили във вашата програма?
Напълно споделям, че това е един бич за не само за България, за човечеството, и не случайно много държави много сериозно застават за това. Ние ще поговорим, предполагам, че ще имаме възможност да поговорим и за десетилетието на безопасността, така че до 20-та година жертвите трябва да бъдат намалени с 50%, защото това е един бич само за 100-110 години, преди 100-110 години, когато е станала първата катастрофа с 7 мили в час. И съдята, когато
беше 10-12
километра, толкова се развивали автомобилите, и когато съдята е произнясал присъдата и казал: дано това не се повтаря. Не че не се повтаря, а от един човек преди 110 години сега загиват повече от 1 200 000 души в годината. Така че онази държава, която не застане изцяло зад този невероятен бич, няма да се получат нещата. Аз тук мога да дам и пример. Някои страни от Европейския съюз, ако трябва да върнем топката малко по-назад, по времето на Жак Ширак, примерно французите, това беше една сериозна държавна политика при него, и само за няколко години французите направиха един невероятен скок в това отношение, като намалиха с около 40% произшествията. Трябва да кажа обаче, че нашата държава също последните години, аз не съм политик, нямам никакво намерение да хваля управляващите.
Хвалете ги, ако се заслужава, критикувайки ги, ако е нужно.
Значи ние сме на това отношение, може би поради това, че и премиера, и министъра на вътрешните работи имат тези правомощи и своята власт, работили са в тези силови министерства, те много сериозно застанаха за това. И има вече така един резултат през изминалата година за едно съществено намаление на произшествията.
Вие участвате в комисията към министърът на вътрешните работи, вице-премьер Цветан Цветанов, която с каква регулярност се събира и какво планирате? Вие имахте скоро събрание.
Пак в интерес на истината и на обективността, аз мога да кажа, работя в тази комисия вече 22 години, от 90-та година. Тя е една голяма комисия, която е сбор от представители на много организации, министерства, най-важни и така нататък. И мисля, че тя има много важна роля, особено в последните 2 години, когато е под ръководството на министър Цветанов. Пак в посока на откровеност и точност трябва да кажа, че през тези 22 години комисията може би за първи път така активно работи. Това зависи единствено от така вещото и настоятелното ръководство на министъра, който отдава голямо значение на тази комисия, и резултатите са на лице. Ние, разбира се, като неправителствена и организация абсолютно с такава тематика автомобилна, ние имаме голямото задължение да се занимаваме много активно с тази дейност, защото тя е и полезна, и благородна. Става въпрос за човешки животи, да не говорим за огромните щети, материални щети, които понася и държавата, и личните семейства, и така нататък. Така че въпросът е от изключително голямо значение.
Нека да кажем обаче, господин Янакиев, че каквито и законодателни мерки и друг вид оперативни действия да се извършат от органите на МВР, ако ние, шофьорите и пешеходците, също нямаме съзнание за това, че се намираме на пътя, че носим отговорност и за себе си, и за другите, няма да има резултати. Вие, например, в Съюза на българските автомобилисти предлагате доста неща, които са свързани и с изправността на автомобилите, например. Не може ти да си сигурен като шофьор, когато се качиш в една кола, която не е минала на технически преглед, не са взети съответните мерки да е в изправност, да не говорим пък и за правоспособността на шофьорите и така нататък. Това сякаш като че ли остава вън от вниманието на обществото. Всички се нахвърляме и казваме, МВР не прави достатъчно усилия да се спрат произшествията по пътя.
Изненадан съм от вашата компетентност и действително вие попаднахте точно това е един от най-важните елементи на това, което говорихме преди минутка. Значи, колкото и държавата да полага грижи, колкото и контрол да слага, каквото и да прави, да сложи на всеки ъгъл полицай, ако водачите нямат своята дисциплина, ако те не сядат зад изправният автомобил във всеко отношение, ако те не са подготвени така както трябва, ако те изкарват автомобила си един път в годината и считат, че могат да се движат безопасно, това е една голяма грешка. И тук вече собственикът на автомобили, водачът, знаеме, че в България има около 5 милиона водачи. Разбира се, те всички не управляват, но трябва да кажа, че около 2 милиона и половина, 3 управляват. Разбира се, има водачи, които управляват всеки ден, защото нещата в България и навсякъде се измениха. У нас преди 20 или 25 години колите си изкарваха един път в седмицата и ходехме до някаква екскурзия, някаква и така нататък.
Беше голямо приключение.
Докато сега те се използват за работа, за малък и среден бизнес, без което е невъзможно. И ако вие сте притежател на една книжка, която е любителска, не е професионална, но тя на практика е професионална за това, защото вие можете в малкия бизнес да сложите две каси в багажника бира или месо или продукти и да имате малкото магазинче и така нататък и автомобила се да става един ваш помощник. Но този помощник, той е добър, когато е изправен, когато вие се грижите за това, напълно изправен и умеете да го управлявате. Затова, защото не може един неук човек да седне за 200 коня, 300 коня. Това са много коне с много голям капацитет автомобил и без умение той да бъде участник в движението. Затова Съюзът на автомобилистите се стреми да помага на хилядите автомобилисти и ние имаме един скромен пример, че годишно през нашата организация минават около 400-500 хиляди автомобила по различни поводи, 200 хиляди минават на технически преглед, обучаваме по 5-6 хиляди човека на годината, имаме развита пътна помощ, която 146 от всеки мобилен телефон, тя помага на всеки, който ако вие сега, примерно, сте закъсала в Несебър, на 146 можете да получите до 15 минути помощ от наша кола, която ще дойде на място да ви помогне. Ако вие сте член на нашата организация, даже и да не сте член, такава помощ също може да получите. Така че по различни поводи ние се стремиме да помагаме, което на практика косвено и помага на безопасността. Нали, ако един автомобил не е минал технически преглед, ако няма застраховки, ние правиме също и застраховки. Това са елементарни условия, задължителни, които ние подсещаме нашите водачи. Трябва да има винетка, редовна и така нататък.
Съответно, и каско, и гражданска отговорност,
точно
и гражданска
така,
отговорност задължително,
точно
защото
така.
Това е една...
И за това, например, водачите в Европа, за разлика от нас, но ние трябва чрез вас да учиме водачите, защото всичко е въпрос на самодисциплина. Един германец, първата му работа е, когато дойде 1 януари или когато му изтекал падежа на тези документи, да отиде първо да стане член на нашата сродна организация ADAC, например в, в Германия. Има 16 милиона членове на нашата сродна
организация. А колко има Съюза на българските автомобилисти, ако не е тайна?
Около 20 хиляди, които са малко. Това е една слаба предвидливост от водача.
Добре, какво печеля аз, ако стана... Аз не съм член на никакъв съюз. На Съюза на българските автомобилисти член.
Ако вие бъдете член на Съюза на българските автомобилисти, този, който стане член, срещу една скромна сума, разбира се, имаме няколко
класова, степени,
да? Нали? Но най-масовата и най-така...
Достъпната,
точно така, е 36 лева за цялата година.
Вие за цялата година се плаща 36 лева. И
това,
какво?
Това са някъде 10-12 литра бензин. Но това е една ваша сигурност, че ако при вас се случи нещо, вие може да получите нашата помощ, а до известна степен в първите километри безплатна, и останалото да се ползвате с привилегии, с отстъпки до 20-30% на места, да получите помощ от нашата организация като цяло. Има, разбира се, има златна карта, която дава неограничени възможности. Тя е 99 лева и от всяка точка вашият автомобил може да бъде докаран безплатно.
Репатрация, говорим за репатрация. Някаква аварийна ситуация, така?
Така че услугите са ни много ефективни и ние се стремиме чрез този диспетчерски пункт да можем да помогнем много бързо и ефективно на нашите членове и нечленове.
Кой става член всъщност на Съюза на българските автомобилисти? Автомобила с регистрационния си номер или физическото лице, което може да има карта и да има няколко автомобила, или юридическото лице, което също,
значи,
може да има няколко автомобила?
Нещата как... са леко спорни, но поименно са картите.
Тоест Радио К2, примерно, става член на Съюза на българските автомобилисти, имаме 3 автомобила, да речем, и при авария на един от тях, така ли да ви разбирам?
Е, желателно да бъдат и да имат и три
карти да имаме.
Да. Разбира се, при частен случай може да се направи някакво изключение и няма,
значи,
да оставим
човека. Всъщност по-скоро
човека.
Автомобилът става легитимацията за членство.
И автомобила, и личността, защото картите са поименно. Георги Анакиев, разбира се, трябва да се запише номер.
Ема и Георги Анакиев има никакъв си автомобил и още три примерно.
И...
може да нямате, аз така хипотетично си говоря.
Да. Аз нямам жена ми.
Но
имам служебната. Нали, казва, че служебните автомобили са най-добрите.
Добре, а какво още вие правите по отношение? Вие преди малко казахте нещо изключително важно, което аз много ценя. Вие казахте, не може един непросветен, необразован или нещо такова човек да седне, да се качи и да владее такава сила като един автомобил. Много се говори за ценза, например, при който се дава шофьорска книжка. За мен лично, но това е моя частно мнение, може би не съм представител на извадка, средното образование пода.
Сега,
не основното образование.
Аз никога в живота си не съм максималист. Може би и средното образование е висок прак, но все пак не бива един неграмотен човек, абсолютно неграмотен
човек.
Скоро
имаше случай с едни детки заловили там, те не могат да си напишат да са в акта. Помните ли?
И то не е един личен случай. Неграмотен човек да управлява и да му се даде такава отговорност. Защото трябва да се знае едно, че тук става въпрос за едни много сериозни неща. Тук не става въпрос, че само ти можеш на себе си да увредиш. Качвайки се на автомобила, управлявайки го, ти контактуваш с околната среда, с много хора, останали в движението, пешеходци. И всичко, с всичко това водача трябва да се съобразява. Той трябва да има качества. И един неграмотен човек, и един неможещ човек, той става опасен 99% за околните, за околните участници.
Не говорим, че един такъв човек с ниска грамотност, той няма и представа за устройството на автомобила.
Точно така. Да не говорим, че
не може
той
се
никога...
качва така една мадама в една кола, която да няма представа да. За да двигател, за да механика.
Не говорим, да не говорим за това, че той никога не може да вземе правилника за движение, да положи изпита един такъв неграмотен така човек. Така че той има шанс, ако има тази възможност, да бъде возен и обслужван. Достатъчно много таксита има в България. Те са доста достъпни. И разбира се, ако ние малко и тази професия я уважиме, защото аз съм съгласен с мнението на началника на градския КАТ, който онзи ден каза, че нали, има много много шофьори на такситата с лоши досиета. Да, това е така, но трябва държавата да се погрижи и полицията и контролните органи да превъзпитат тези хора и те да станат по-добри служители в тази таксиметрова дейност, затова защото има голяма опасност...
За Богдан Милчев ли говорите?
Да, за Богдан Милчев. Има голяма опасност тези млади момчета да ги върнеме отново в лошите неща в живота. Все пак те са намерили островче за работа и трябва да ги превъзпитаме. Те не са лоши шофьори. Те са фантастични шофьори.
Я бягайте тук. Съгласете се, той го каза по повод проверката на такситата.
Именно,
хора с присъди, хора с 50-100 нарушения и така нататък. Как ще се качиш?
Не за нарушения. Тук се говореше повече за с криминално минало.
Добре, да някои фирми, примерно таксиметрови, по договор превозват деца на училище. Ти му поверяваш на този шофьор, представител на фирмата, детето си да го заведе на училище, той може да му хрумне какво ли не.
Сега всичко е тук въпрос на работодател. Работодателът е отговорният човек и той може да вземе един човек с криминално минало, но ако този човек се е поправил, ние не трябва да му даваме шанс. Ние трябва да му даваме шанс, но трябва да имаме обичайно ухото и този човек да бъде под специално наблюдение. Давам му шанс. Аз имам един...
Имате ли така?
Имаме такива, но към тях имаме специално отношение и наблюдение. Така че трябва
хубава
да се наблюдават тези хора.
Хубава въпрос поставяте между другото за пробацията и за даването на втори шанс. Това е важно.
Разбира се. Трябва да се... Нали говорим и така, че затворите са място, където човек трябва да се поправи. Сега в крайна сметка. И има много случаи, кога има и обратното, но има много случаи на хора, които са си взели пулка от това и те стават едни идеални граждани в някои случаи. Не казвам, че това е 100%, но един млад човек на младите си години може да прави и казва: ей, аз преди години направих това, но това е вече, съм си взел бележко, това и не го права.
Кажете ми обаче и нещо друго. Ето сега се говори, например, за спирането на тютюнопушенето. Това е фикс идея, просто станало. Няма да го коментираме това, но никой не поставя въпроса...
Вашият пепелник е пълен.
Не ме издавайте тук. Но, примерно, аз поставям, тога бих поставила въпроса и ще го направя публично. Скоро чух една жена каза, че не е видяла някой, който да е изпушил една кутия цигари и да е убил човек на пътя с колата си, но е видяла разни изпили, определено количество алкохол, качили се в автомобилите си и са убили хора. Значи, ако ти отиваме пак без крайности, разбира се, защото това е крайност, как ще успеем ние наистина да убедим хората, вие като председател на управителния съвет на Съюза на българските автомобилисти, какво не сме направили ние обществото, пък и законодателния орган и изпълнителната власт, така че да убедим, че когато пиеш, не караш. И точка по въпроса.
Значи, това също...
Да не говорим за наркотиците. Там взе една яма, че ние в момента нямаме уреди, които да установят кой кара другиран.
Това е също един много, много важен въпрос. И нашето скромно мнение за пиенето, не само нашето, моето и на Съюза на автомобилистите, но и на нашата световна организация ФИА, която тук в последно време разработи 10 основни правила за безопасност, които могат да подобрят. Например, там се прави едно сравнение за след употреба на алкохол, че примерно равностойно на употребата на алкохол е употребата на мобилния телефон по време
да,
на пътуване. Да, чува
съм това нещо. Имаш нали? Право да ви кажа.
Така. Сега, по отношение на цигарите...
Дори и с хендсфри си не съвсем средоточен.
Да, да, сега ще има и акция по хендсфри. Тя все пак е нещо, което е така по-безопасно.
Като се замислиш, като почнеш да говориш по важни теми, аз съм се усещала как...
Да.
Не помня имате, на зелено ли съм минала, на червено ли.
Що се отнася до цигарите? Значи... те никога не са били ограничавани при водачите. Разбира се, те могат да бъдат предпоставка за отклоняване на вниманието и направяне на някаква беля. Затова, защото пушейки може да попадне пепелта от цигарата, да падне огъня на полата или на панталона.
Да отклони
за миг, а нещата стават за стотни от секундата, когато да стават белите. Така че, аз, например, подкрепам отказването на цигарите.
Добре, да забраним и тютюнопушенето в автомобилите, така ли?
Може пури и само то в специални случаи.
Много сте аристократичен.
Да.
Добре, но все пак, как ще се преборим с това? Аз просто ненавиждам, тук съм в крайност. Отивам някъде на коктейл и те ми казват, ти що не пиеш? Аз казвам, аз не пия, но и съм с кола. Абе, пи ли там една чашка и нищо няма ти стане. Защо да го правя? Как ще се преборим с този менталитет? Разбирате ли ме за
значи,
кого ви говоря?
И тук, например, за такива
не от страх от
любители
органа.
На малкото иски, а то има някои казват с без едно мога, с едно не мога. То се услажда едно след друго. Има много фирми, които осигуряват помощ в такива случаи. Дигате телефона, след като си...
Вие осигурявате позволил... ли си лъжа на българските автомобилисти?
Ние нямаме. Но можем да посочим такива фирми, които го правят това.
Така?
И в крайна сметка, след като си позволил да употребиш алкохол, по-ефтино, по-безопасно, много по-добре е да повикаш такава фирма, която ще ти закара автомобила. Особено, когато си в чертите на София, това не струва кой знае колко, малко по-скъпо от едно такси, но пак повтарям, аз съм привърженик на това в такива случаи да се ползва таксиметровия превоз, който е достъпен, удобен и е в голямо... Има ги автомобилите на разположение, те са много в големите градове. Даже бездействат в някои случаи, няма достатъчно време.
Значи отново и отново стигаме
работа.
Очаквайте от правителството, очаквайте от парламента различни форми, в които да се санкционират потенциални, хипотетични или бъдещи нарушения. Но и нашата роля на самосъзнание, аз
изключително
именно
важна.
За това се обръщам към вас, защото вие имате една членска маса, чрез която можете да това да го, нали, всеки в своят двор, като започне да го разпространява, то става предай нататък.
Но цялото общество и държавата трябва да застане за това. Не е в състояние една организация като нашата.
Така, аз не ви това, аз цялата отговорност.
Едно училище, едно министерство.
Едно радио.
Това не може да стане само... Трябва цялото общество и мисля, че това в последно време се прави успешно.
Аз много ви благодаря за това участие и се надявам, че ние ще успеем да създадем и да промотираме доста съвместни инициативи именно в посоката на всичко това, за което говорихме, защото това са важни теми за обществото. Те може би са част от ежедневието ни, но не бива да изтърпваме и да свикваме с тях.
Огромна молба имам в това отношение. Вие, медиите, сте онази част от обществото, която може най-силно да влияе. И ако ние всеки час и всеки ден казваме, не забравяй своя колан, карай безопасно, направи си я за страховка, да подсещаме хората, да подсещаме. Това е много полезно и това ще даде определен резултат.
Изключително много ви благодаря за този разговор. Даже ми хрумна нещо, което вече можем и да започнем да правим заедно. Така че очаквайте, уважаеми слушатели, и нови съвместни инициативи поне за напомнянето между Съюза на българските автомобилисти и Радио К2. В студиото благодаря. Беше господин Георги Янакиев, председател на управителния съвет на Съюза на българските автомобилисти по темата действия в помощ и законодателни инициативи на Съюза на българските автомобилисти, за да можем да шофираме и да пресичаме без жертви.